Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya 9 il həbs cəzası kəsildi.
Mən sifarişlə tutulmuşam. Mən Fransız qrup Gülər Rəhmətli vasitəsilə deyil. Gülər Rəhmətliyə gələn mesajların və gələn zənglərin kimlər tərəfindən gəlir, kimlər tərəfindən getdiyi bilməsi.
Beynəlxalq Valyuta Fondu neft qutarana qədər özəl sektoru iqtisadiyyatın aparıcı bölməsinə çevirməyi, sürətləndirməyi tövsiyə edir. Montenegro'ya qoyulan neft pulları Azərbaycan prezidenti Montenegro'da səfərdədir. İnternet senzurası, internetin 5 düşməni. Və kontekstdə günün sualı, hakimiyyətə müxalif təşkilatlar prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidir, yoxsa hərənin öz namizədi olsa yaxşıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ olun, İlham. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar martın 10-da Bakıda keçirilən əsgər ölümlərinə son aksiyası ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, hüquq mühafizə orqanları beynəlxalq standartlara zidd olaraq bir neçə gənc fəalın törətməkdə ittiham olunduqları cinayətləri etiraf etmək üçün televiziyanın açıqlamalarını yayıb. Bundan başqa, polis dinç nümayiş iştirakçılarını dağıtmaq üçün su şırnaqlarından və rezin güllələrdən istifadə edib, nümayişçilərin bir qismini saxlayıb. Səfir əmin olduğunu bildirir ki, hökumət dinç nümayişçilərin hüquqlarına hörmət eləsə, qanunu ictimai narahatlıqları həll eləmək üçün vətəndaşlarla konstruktiv dialoq qursa, Azərbaycan özünün böyük demokratik və iqtisadi potensialını gerçəkləşdirə bilər. Gənc fəalların əsgər ölümlərinə son şüarı ilə martın 10-da keçirdikləri etiraz aksiyasından əvvəl Nida Gənclər Hərəkatının 3 üzvü həbs olunub, hüquq mühafizə orqanları onların molotov kokteyli hazırladıqlarını, evlərindən narkotik maddələr tapıldığını bildirir. Onların bu barədə video etirafları da yerli telekanallarda yayılıb. Keçmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev yeni video yayıb. Videoda Elşad Abdullayev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı Rəsul Rəsulov kimi təqdim elədiyi şəxslə söhbət edir. 2009-cu ilin fevralında çəkilən videoda Elşad Abdullayev oğurlanmış qardaşı Mahir Abdullayevin qaytarılması vədləri ilə ondan pul alan şəxslər barədə materialları və video diskləri Rəsul Rəsulova təqdim edir. Elşad Abdullayev həmçinin Azadlıq qəzetinə Prezident İlham Əliyevə yazdığı məktubu göndərib, bu məktubunda qardaşının işi ilə bağlı istintaqın obyektivliyinə şübhə edir. Mənim şəxsi toxunulmazlığıma, həyatıma sizin tərəfinizdən təminat veriləcəksə, Azərbaycana qayıtmağa və istintaqa istənilən kömək eləməyə hazıram, deyə Elşad Abdullayev qeyd edir. Keçmiş rektor oğurlanmış qardaşının tapılması, eləcə də özünə deputat seçilməsi üçün ondan külli miqdarda rüşvət alınmasına dair keçən ilin sentyabrından videolar yayır. O, rüşvət verdiyi şəxslərin sırasında əsasən Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adını çəkir. Ramiz Mehdiyev də bir neçə dəfə bəyanat verərək Elşad Abdullayevi yalan danışmaqda ittiham edib. Bugün Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı 9 il müddətini azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə onun keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovadan hədə qorxu yolu ilə rüşvət tələb eləməsi barədə iddiaları haqlı sayıb. Ətraflı müxbirimiz Rəna Allahverdiyevanın xəbəri.
Əvəz Zeynallı və vəkil hökmlərə razılaşmayıblar, onlar hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Baş redaktor 28 oktyabr 2011-ci ildə həbs olunub. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsini 311.3.3 külli miqdarda rüşvət alma və 311.3.4 hədə qorxu tətbiq olmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İttiham aktında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu tətbiq etməklə 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Bu, Rəna Allahverdiyevanın xəbəridir və sonuncu xəbər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan martın 12-sində Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşür. Rusiya mediası görüşdə ölkələr arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi yollarının müzakirə olunacağını yazır. Bu, Serj Sarkisyanın keçən ay keçirilən prezident seçkisində ikinci dəfə qalib elan olunmasından bəri ilk xarici səfəridir. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq qəzetində, Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı 9 il müddətini azadlıqdan məhrum edildi. Bu məhkəmədən başlayırıq. Xatırladaq ki, Əvəz Zeynallı sabiq deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında 2011-ci il oktyabrın 28-də həbs edilib. O, küllü miqdarda rüşvət almada və hədə qorxu ilə rüşvət almada ittiham olunurdu. Daha sonra bu ittihamlara vergidən yayınma, məhkəmə qərarını icra etməmə də əlavə olundu. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində proses başlanmazdan əvvəl məhkəmə zalında və Zeynallı ilə ANS telekanalının müxbiri arasında mübahisə də yarandı. Əvəz Zeynallı ANS əməkdaşının zaldan çıxarılmasını, prosesin bundan sonra başlanmasını tələb etdi. O soruşurdu ki, indiyə kimi hardaydınız? Məhkəmə nəzarətçiləri bir az sonra ANS əməkdaşlarını zaldan çıxartdılar. Hakimin bugün verdiyi hökmə əsasən Əvəz Zeynallı 4076 manat vergi borcunu da dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Bugünkü məhkəmədə müxbirimiz Esmira Cavadova olub.
Martın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramil Allahverdiyeva Xural qəzetinin baş redaktoruna hökm oxudu. Apellyasiya instansiyası gələcəkdə və Zeynalının cəzasını yüngülləşdirməsə, yaxud prezident onu əfv etməsə, baş redaktoru 9 illik məhbəs həyatı gözləyir. Hökmdə baş redaktora qarşı vergidən yayınma ittihamının da sübuta yetirildiyi göstərilir və ondan dövlət büdcəsinə 4076 manat keçirilməsi tələb olunur. Hökmə əsasən Əvəz Zeynalıya qarşı İbtidai İstintaqın irəli sürdüyü ittihamlar məhkəmədə təsdiqini tapıb. İttihamların birində qeyd olunurdu ki, baş redaktor Gülər Əhmədovanı deputat olduğu dövrdə rüsva edici məlumatlar yayacağı ilə hədələyərək ondan 10.000 manat istəyib. İkinci ittihama görə Əvəz Zeynallı qəzetlə bağlı cərimə və təksib qətnamələrini icra etməyib. Ayrı-ayrı adamlardan şantaj yolu ilə pul alması baş redaktora qarşı üçüncü ittihamdır. Daha bir ittihamsa qəzetin satışından əldə olunan gəlirin vergidən yayındırılması ilə bağlıdır. Müstəntiqin bu iş üzrə zərər çəkmişlər siyasında Azərbaycan nəşriyyatının direktoru Ağabəy Əsgərov, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına yardım dövlət fondunun direktoru Vüqar Səfərli, müğənni Nüşabəl Əsgərova və başqaları da vardı. Əvəz Zeynalı keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın ərizəsi əsasında həbs olunsa da ibtidai istintaq və məhkəmə onu zərər çəkmiş qismində deyil, şahid kimi dindirmişdi. 10 ay sürən məhkəmə prosesində baş redaktor ittihamları rədd edir və həbsini jurnalist fəaliyyəti ilə bağlayırdı. O bütün məhkəmə iclaslarında həbsinin kökündə prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı yazdığı tənqidi yazıların dayandığını qeyd edirdi.
Nə vaxt aparata girib, aparatdan buna hansı mesajlar göndəriblər. Çünki son vaxtlarda məlum olur ki, mənim dediyim Tamı xana və əqət üçün Gülər Əhmədovların işlərini görür. Ramiz Mehdiyevi tapşırırla Ələsən onu toplasına düşmüşür. Görəcəksiniz. Kim baxı Gülər? Hansından göndəribiz? Kimdir Gülər? Gülər yoxdur, gəl hakimlər qaldılar belə. Yoxdur Gülər. Mehdiyev varadır.
Gülər Əhmədova ötən ilin yayında məhkəmə iclasına qatılıb bir dəfə ifadə versə də tərəflərin suallarını cavablandırmadan məhkəmə salonu tərk etmişdi. Onun məhkəməyə dəvət olmasına dair Əvəz Zeynalının vəsatətləri hər dəfə rədd olunub.
3 ay deputat olduğu üçün bura gələr gətirə bilməkdir. İndi növbəti 3 ayda avamın deputat deyil bura gətirə bilməkdir. Mən onda gül olsaqlayım burada bu özünə.
Gəldiyi ifadəsində deyil.
Mən bilmir məhkəm. Ve istintakınla, materyallarınla biz bunu bilmeliyiz. İstintakın geldiği neticeyle mercemeye bağlı değil. İstintak aklına gelen şeyi evlet. Ama mercemeye bununla bağlı değil. Ona göre de Gülen Ehmetova geldiğiniz biz burada Gülen Ehmetova'nı bildirmeliyiz. əsas müdafiə tərəfinin sualları, müdafiə tərəfinin...
Baş redaktorun vəkili Mansur Bayramov ona belə ağır cəza kəsiləcəyini gözləmirmiş.
Qanunsuz, ədalətsiz bir hökmdür. Biz onsuz da bunlardan başqa şey gözləmirdik. Ancaq hər halda cəzanın bu qədər ağır olacağını gözləmirdik. Hökmdə bir neçə halı dəfələrlə təkrar etməklə uzun-uzadı vərəqlər, çox sayılı vərəqlər ortaya qoydular. Ancaq dediyim kimi fakta sökənən təksib edilməz sübutlar adlandırır biz onları hüquqçular. Təksib edilməz sübutların heç birinə rast gəlmədi və baş verənlər bir daha Əvəz Zeynalının həbsinin sifarişli olduğunun nümunəsidir. Bugünkü ədalətsizliyin, bugünkü haqsızlığın nəticəsi olaraq biz vəkillər yəqin ki, apellyasiya şikayəti verəcəyik.
Vəkil sözlərinə görə hökm sənədini əldə etdikdən sonra apellyasiya şikayəti verəcəklər. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev də hökmü gözlənilməz saymır.
Baş verənlər gözlənilən idi, çünki Əvəz bəyin həbsi sifarişli xarakter daşıyırdı və hakimiyyətin onun tənqidi yazılarına, hökumətə sərt tənqid edən yazılarını bağışlamayacağı bəlli idi. Bu anlamda başqa bir qərar olsaydı təəccüblü görünərdi. Hesab edirəm ki, Əvəz Zeynallı və həbsdə olan digər məhbuslarının çox yaxın zamanda azadlığa çıxacaqlar, çünki ölkə dəyişikliklər ərəfəsindədir və proseslərin qarşısı alınmazdır. Siyasi məhbuslarımızla məhkəmə qərarları ilə yox, ölkədə gedən xalq hərəkatının yekun olaraq azadlığa çıxacaq.
Prokuror Əvəz Zeynallıya 11 il həbs cəzası istəmişdi. Əvəz Zeynallı 28 oktyabr 2011-ci ildə həbs olunub. Məhkəmə qarşısına 2012-ci ilin may ayında çıxarılıb. Baş redaktorun tutulmasına səbəb olmuş ərizəni yazan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın özü hazırda dələduzluq ittihamı ilə həbsdədir. Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayev onun deputat seçilməsi əvəzinə 1 milyon dollar tələb etməkdə təqsirləndirən videonu yayandan sonra Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib. Bu il fevralın 13-də məhkəmə onun barəsində həbs qərarı seçib.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının məhkəməsindən Esmira Cavadova məlumat verirdi. Azərbaycanda insan haqları fəallarının fikrincə insan haqları pozuntuları birbaşa neftlə bağlıdır. Ancaq belə görünür, neftli illərin sonuna da çox qalmayıb. Hər halda Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiya rəhbəri diqqəti neft hasilatı dövrünün o qədər də uzun olmamasına çəkib və deyir ki, neft qurtarana qədər özəl sektoru iqtisadiyyatın aparıcı sektoruna çevirmək lazımdır və bu işi sürətləndirmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl onu da xatırladım ki, 17 dəqiqədən sonra kontekstdən dərhal sonra Pen Klubda debata belə bir sualı çıxarmışıq ki, Atatürk Azərbaycana xəyanət eləyibmi? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yıxılmağında Atatürkün rolu olubmu? Yoxsa son vaxtlar deyilən bəzi fikirlər uydurmadır, söz-söhbətdir, faktlar nə deyir? Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı debata tarixçi professorlar Cəmil Həsənli, Altay Göyüşov, Almaniyadan araşdırmaçı yazar Orxan Araz və Türkiyədən Atatürk'ü sərt tənqid edən araşdırmaçı Kadır Misiroğlu qatılacaqlar. Bugün saat 19:00-da debatı canlı dinləyə bilərsiniz, canlı izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Bu il Azərbaycanda inflyasiya keçən ilə müqayisədə 3 dəfə arta bilər rəsmi rəqəmlərlə. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının rəhbəri Raca Almarzoqi Bakıda deyib ki, inflyasiyanın gözlənilən artımının əsas səbəbi dövlət xərclərinin artmasıdır. Almarzoqinin sözlərinə görə bu il ölkədə inflyasiya 3,4% olacaq. 2012-ci ilin yekunlarına görə isə Azərbaycanda rəsmi inflyasiya 1,1% səviyyəsində idi. Almarzoqinin fikrincə dövlət xərclərinin yüksəlməsi, habelə qeyri-neft sektorunda istehsalat güclərinin artıq yüklənməsi səbəbindən və müvafiq tədbirlər görülməyəcəyi təqdirdə inflyasiyanın göstərilən səviyyəyə çatması tamamilə labüddür və mümkündür. Almarzoqi biznes mühitini yaxşılaşdırmağı da hökumətə tövsiyə edir. O deyir ki, bu il Azərbaycanda 4,5% iqtisadi artım, o cümlədən qeyri-neft sektorunda 9% artım, neft sektorunda isə 1,9% azalma gözlənilir. Almarzoğlu vurğulayıb ki, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması qeyri-neft sənayesinə müsbət təsir eləyəcək və qeyri-neft sahəsinin inkişafı indiki kimi əsasən dövlət xərcləri hesabına formalaşmayacaq. Almar Zoginin fikrincə, neft qutarana qədər özəl sektoru iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevirmək lazımdır və bu iş sürətlənməlidir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
2013-cü ildə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 9% civarında iqtisadi artım gözlənilir. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Raca Almar Zoqi martın 12-sində Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
2013. Dövlət xərclərindən qaynaqlanan qeyri-neft sektorunda artım 2013-cü ildə 9% civarında olacağı və ümumi daxili məhsulu həcmində 4,5%-lik yüksəlişə təkan verəcəyi proqnozlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev də bir neçə gün əvvəl missiya rəhbərlə görüşündə bu sahədə böyük işlərin görüldüyünü və ötən il qeyri-neft sektorunda 10% artım olduğunu deyib. İlham Əliyev bu inkişaf informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə həyata keçirilən uğurlu proqramların nəticəsi kimi dəyərləndirib. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə sözü gedən sektorda inkişafla bağlı həm prezidentin, həm də Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisinin dediklərinə bir qədər fərqli yanaşır. O hesab eləyir ki, bu artım əsasən neft pullarının daha çox xərcləndiyi tikinti təmir sektoru hesabına baş verir.
Amma əslində qalsa iqtisadi elmi nəzəriyyə ilə buna yanaşsaq, bunun özü də qeyri-neft sektorunun tam olaraq real iqtisadiyyatı, yəni qeyri-neft sektoru saymaq olmaz. Çünki ora yönəldilən vəsaitin kökündə əsasında neftdən gələn gəlirlər durur. Yəni, bu dayanıqlı bir artım deyil. İKT sektorunu çıxmaq şərtilə, çünki mobil rabitə istifadəçilərin sayı artır, internet istifadəçilərinin sayı artır. Orada müəyyən qədər irəliləyişlər var. Amma digər sahələrin qeyri-neft sektorunda payı çox cüzidir.
İqtisadçıya görə qeyri-neft sektorundakı 9%-lik artım ilk baxışdan böyük nailiyyət kimi görünsə də ümumdaxili məhsulda, ixracda bu sahənin payı xeyli aşağıdır. Salyan rayon sakini Elsin Əzizov qeyd olunan artım tempinin bölgədə elə də hiss olmadığını bildirir. Deyir, əksinə əvvəllər müəyyən texnikaya malik olan kəndlər indi əkin sahələrindən öz məhsullarını at arabası ilə daşıyırlar.
Benim rayon aqrar rayondur da, kənd təsərrüfatından söhbət gedirsə. Ona hansı dəstək verir ki?
Yelçin Əzizova görə son dövrlər rayonda bəzi iri istehsal müəssisələri, təsərrüfat sahələri yaradılsa da, onların hamısı ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan müəssisələrdir. Deputat Eldar İbrahimov qeyri-neft sektorundan inkişafın olmaması ilə bağlı səslənən fikirləri qəbulləmir. Deyir, bu sahədə inkişaf göz qabağındadır.
İndi bunu mən rəqəmlərlə azdan çoxdan işləyən bilən adam, mən bunu təqribi bilirəmsə, kətdə oturan adi adam bunu nə bilir ki, faizi nədir, nədir? Azlıya soxdur. İndi ola bilər 5 nəfər, 10 nəfər işləmirsə, bu demək deyil ki, heç kəs işləmir. Bu da müqayisə aynandır. Büdcədə bu il 2013-cü il, belə deyim ki, normal nəzərdə tutulubkən təsərrüfatı üçün təkcə büdcədə nəzərdə tutulan yox, əlavə olaraq tutaq ki, prezidentin ehtiyat fondundan pul ayrıldı. 2 milyon, 3 milyon. Bəlkə bu pullar hara gedir? Kəndin inkişafına getmir, kənddə sosial məsələlərə getmir və yaxud da kənddə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının öz təsirini göstərmir. Əldə olan nəticə bəli var. Yaxşıdır və günü-gündən də inkişaf verir. Birdən-birə biz marşı sata bilməliyik ki.
İqtisadçı Nazim Məmmədov isə son illər Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları ilə Azərbaycan rəsmilərinin səsləndirdiyi faizlərin nədənsə üst-üstə düşdüyünə diqqət çəkir və səslənən rəqəmlərin heç biri ilə razılaşmır.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı və qeyri-neft sektoru əsasən bölgələrdə formalaşır. Bölgə əhalisinin də təqribən yarısından çoxu Bakı ətrafına toplaşıblar, əsas da sənaye işlərindən məşğuldurlar. Təkcə bu faktoru göstərə bilər ki, əslində kənd təsərrüfatı sektoru o cümlənəndə ümumilikdə qeyri-neft sektoru bu qədər templə inkişaf etsə, biz papağımızı görə atıb Allahımıza şükür eləməliyik.
Nazim Məmmədova görə əgər hökumət qeyri-neft sektorunun daha yaxşı inkişafını istəyirsə, onda ciddi struktur islahatlarına getməlidir.
Marif Çingizoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondu missiyasının Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətə verdiyi qiymətdən və hökumətə tövsiyələrindən danışdı. Azərbaycan hökuməti isə ölkə daxilində özəl sektoru rəqabət mühitini inkişaf etdirmək üzərində düşünməkdənsə xaricdə neft pullarına yer axtarır. Azərbaycan prezidentinin Montenegro səfəri və dövlət neft şirkətinin Montenegro turizm layihəsi bu layihənin arxasında nə durur? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları indi oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, hakimiyyətə müxalif təşkilatlar prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidirlər, yoxsa hərənin öz namizədi olsa yaxşıdır? Bu sual nə ilə bağlıdır? Bugün 3-cü qüvvə roluna iddialı el hərəkatı yarandı. Bu barədə bir saatdan sonra ifrə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacaq və el hərəkatı prezident seçkilərində öz namizədini müəyyən eləmək istəyir. Gələn cavabları oxuyum. Salam, müxalifət seçkiyə istər vahid namizədlə, istərsə də ayrı-ayrı getməsindən asılı olmayaraq bu rejimlə heç bir şey əldə olunmayacaq. Nə isə edib rejimdən can qurtarmaq lazımdır. Yardımlıdan sürgün. Başqa bir cavabı oxuyum. Zənnimcə, hakimiyyətə müxalif təşkilatların hərəsinin öz namizədi ilə seçkilərə getməsi qüvvələrin parçalanması və sonda məğlubiyyət qazanmaq deməkdir. Vahid namizəd irəli sürülməli, bu namizəd ətrafında geniş təbliğat, təşviqat işləri aparılmalıdır. Yalnız bu halda müvəffəqiyyətə ümid etmək olar. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Balkan ölkələrinə səfərə çıxan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Xorvatiyadan sonra Montenegro'ya gəlib. Bu səfərlər nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəl Xorvatiyada olan Azərbaycan prezidentinin Xorvatiya rəsmiləri ilə danışıqlaraq da məlumatların hamısında iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi qabardılırdı və Azərbaycan prezidentinin bu bir belə bir fikri vurğulanırdı ki, Xorvatiyaya investisiya qoymaqda Azərbaycan maraqlıdır. İndi isə Montenegro'da baş nazir Milo Dukanoviç ilə görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu səfərinin iqtisadi əlaqələrin perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycanın Montenegro'ya investisiya yatırması və bu baxımdan Azərbaycan tərəfindən ilkin mərhələdə həyata keçiriləcək investisiya layihələrinin önəmi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanın Montenegro'ya investisiya qoymaq layihəsi artıq var. Keçən ilin yayından Montenegro hökuməti mənzərəli Kumbor ərazisində 242 min kvadrat metr ərazini istirahət zonası yaratmaq üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə icarəyə verməyə razı oldu. Son məlumatlar belə idi ki, bu saziş hazırlıq prosesindədir, yekun saziş və investisiya planı hələ dəqiqləşdirilir. Bu layihənin axırı nə oldu? Suallar çoxdur. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Montenegro'ya Azərbaycan investisiyalarının perspektivindən danışır.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu günləri Montenegro'da deyib ki, onun səfərində bir məqsəd gəlib burada investisiya perspektivlərinə baxmaqdır. İkincisi də bu ilkin mərhələdə həyata keçiriləcək investisiya layihəsi deyir, çox önəmlidir. Bu Azərbaycanın Montenegro'ya hansı investisiya layihəsi var, hansı perspektivlər var?
İndonezya Azərbaycanla Montenegro arasında yəni heç bir hansısa bir iqtisadiyyatın sayəsində bir əməkdaşlıq müşahidə olunmayıb. Yeganə ötən ilin iyun ayındaydı, səhv eləmirəmsə, Dövlət Neft Şirkəti ilə Montenegro hökuməti arasında 300 milyon avroluq bir saziş imzalanmışdı və üstündən bir qədər keçəndən sonra məlum oldu ki, söhbət bir turistik obyektin alınmasında Dövlət Neft Şirkəti sırf maliyyəçi rolunda çıxış edir və burada tərəfdaş kimi ATA Turizm Şirkəti iştirak edir və sonradan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də bunu şərh edərkən bildirmişdi ki, nəyə görə Dövlət Neft Şirkəti orada çıxış edib, ona görə ki, həmən tenderdə qalib gəlmək üçün bir tanınmış şirkət olmalıydı və bu məqsədlə də SOKAR ora qatılıb və bir belə deyim bütün beynəlxalq auditlərdən keçmiş maliyyə hesabatları açıq olan bir şirkət kimi o tenderə qatılıb və qalib gəlib. Ancaq reallıqda o obyekti işlətmək fikrində deyil və o turistik obyekt ATA Turizm şirkəti tərəfindən gələcəkdə işlədiləcək. Yəni, bax, açıqlama bu cür olmuşdu. Sonradan o ötən müddət ərzində bu səpqidə, yəni layihənin taleyi necə olacaq və yaxud da ki, nə baş verdi, heç bir əlavə məlumat cəmiyyətə verilməyib.
İlham bəy, ikin mərhələdə bu həyata keçiriləcək investisiya layihəsi deyəndə, İlham Əliyev deyəndə, ola bilərmi həmin məhz investisiya layihəsini nəzərdə tutur?
Ola bilər, çünki orada o söhbət gedirdi ki, orada bir öhdəlik vardı ki, yaxın 10 ildə ora 40 milyon əlavə sərmayə yatırılmalıdır. Bəlkə həmin bir şey nəzərdə tutulur.
İlham bəy, ümumiyyətlə bu Balkan ölkələrinə Azərbaycan prezidentinin səfəri ilə bağlı hər bir ölkədə investisiyalardan danışır və deyir ki, Azərbaycan investisiya qoymaq arzusundadır. Yəni, doğrudan mı oralar Azərbaycan üçün belə perspektivlidir?
Azərbaycan, məsəl üçün, Serbiya ilə əlaqələri son zamanlar güclənib. Digər tərəfdən bu Balkan ölkələrinə kreditlər verir. Azərbaycanın padratçı Azərbaycan şirkətləri orada padrat işləri görür. Yəni söhbət Azvirt şirkətindən gedirdi ki, orada o infrastrukturda işləyirdi. Yəni belə götürəndə heç böyük bir əlaqələr də yoxdur və faktiki çox milyonluq belə bir investisiya layihələri də yoxdur. Mən deyərdim ki, episodik bir şeylərdir. Yəni bir layihənin içərisində iki tərəfli imzalanan bir layihənin içərisində olan bir işlər. Enerji sayəsində də bizim əməkdaşlığımız faktik olaraq yoxdur. Çünki o ölkələri bizə bağlayan bir infrastruktur yoxdur.
Bunu Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir. Bugün həm də əlamətdar gündür, martın 12-si kiber senzura əleyhinə beynəlxalq gündür. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sual belə idi ki, hakimiyyətə müxalif təşkilatlar prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidirlər, yoxsa hərənin öz namizədi olsa yaxşıdır. Müxalifət seçkiyə vahid namizədlə öz də Əli Kərimlinin namizədliyi ilə getməlidir, əks halda heç nə dəyişməyəcək. İmza Müəllim Beyləqan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Martın 12-si kibersenzur əleyhinə beynəlxalq gündür. Bugünlə bağlı Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı internetin 5 əsas düşməninin siyasını açıqlayıblar. Bunlar Suriya, Çin, İran, Bəhreyn və Vietnamdır. Təşkilat hesab edir ki, əgər belə demək mümkünsə, ən mükəmməl internet senzurası Çindədir. Burada ən yüksək texnologiyalardan istifadə olunur ki, internet azadlığı boğulsun. Sərhədsiz Reportyorların fikrincə, xüsusi proqramlar hazırlayan texnoloji şirkətlər də olmasaydılar, avtoritar rejimlər internet azadlığını bu şəkildə boğa bilməzdilər. İki Məmmədova qulaq asaq.
Martın 12-sində kiber senzura ilə qlobal mübarizə günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ənənəvi internetin düşmənləri siyasını, internetin korporativ düşmənləri siyasi və internetdə nəzarət hesabatını açıqlayıb. İnternetin düşmənləri siyasında bu il 5 ölkə yer alır. Suriya, Çin, İran, Bəhreyn və Vietnam. Bu ölkələrdə dövlət sadəcə internetdəki məlumatlara nəzarət eləmir, senzura filtrləri tətbiq eləyir, əlaqə vasitələrini məhdudlaşdırır, internet fəallarına qarşı virus və başqa vasitələrlə mübarizə aparır, həm də onları virtual fəaliyyətinə görə real həyatda da təqib eləyir, həbs eləyir və s. Böyük elektronik Çin səddi adı verilən sistemlə Çində az qala internetdəki hər şey nəzarət altında saxlanılır. Senzuranın icazə vermədiyi heç nə istifadəçinin kompüterində peyda olmur. İranda da bənzəri sistem üzərində iş gedir. Bu dəfə onu halal internet adı ilə hazırlayırlar. Ancaq bu ölkələrin sözü gedən nəzarəti və məhdudlaşdırmanı gerçəkləşdirmək üçün hökmən texnologiyalara ehtiyacı var ki, əksər hallarda da bu texnologiyaları özləri hazırlaya bilmirlər. Hazır şəkildə qərb şirkətlərindən alırlar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı məhz bu yüzdən internetin korporativ düşmənləri adlı siyahı da hazırlayır.
Bu reportajı tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az saytında. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Pen Klubla davam edəcək. Atatürk Azərbaycana xəyanət edibmi? Bu sual müzakirə olunacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.